apokalipse.
Vjerovanje u Boga, to je ostati normalan. Ne poludjeti, ne podivljati i pored svog šibanja koje život nosi. Riječima Zorana Kostića Caneta, frontmena Party Breakersa, započinjemo današnje 270. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, kao i pjesmom Party Breakersa Molitva sa albuma Kiselo i slatko, koji je objavljen 1994. godine.
Ti možeš da spavaš ceo dan i noć, ti možeš da sanjaš da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu, crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mug. Bože, oprosti. Sad je pustinja, tu su živjeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam. Zaboravi nas,
dragi slušaoci, pomaže Bog. Evo, već ste čuli za najavu 270. izdanja emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, makar ovaj uvod. Tokom današnjeg druženja čućete i pisanje Zorana Kostića Caneta iz Nedeljnika, šta je to vjerovanje u Boga. U ovim danima u kojima se nalazimo, a kada je pred nama i veliki časni post, evo treća nedelja, ako Bog da, zakoračit ćemo u četvrtu i doći do Vaskrsa, nekako smo uvijek težili da u ove dane čujemo i priče o pokajanju. Pošto je ovo Canetova priča jedna vrsta pokajanja, u drugom dijelu emisije zaista ćemo čuti kako je to zvučalo na talasima Radio Svetigore i kakve smo mi priče kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja prenosili našim slušalcima upravo o pokajanju. Jer ovo vrijeme je upravo vrijeme pokajanja. Tokom današnje emisije prati nas muzika Arvo Perta. Sada slušamo pjesmu Vladaj Bože sa CD-a Pesme iznad istoka i zapada koju izvodi Mina Mitrušić. Thank you. Zoran Kostić Cane. Vjerovanje u Boga. To je ostati normalan. Ne poludjeti, ne podivljati i pored svog šibanja koje život nosi. Onda dobijaš i neke darove i tvoja muzika postaje čistija. Naše hrišćanstvo je počelo poslije 30. godine, kada smo uvidjeli da nešto moramo da mijenjamo, da nas naše djelo ne bi uništilo. To je kao brod koji poslije tumaranja po pučini mora da nađe svoju luku i da uđe da se ne bi razbio o neki hrid. Tako i mi moramo da nađemo svoje mjesto, da poštujemo ove što dolaze i da ovi koji dolaze poštuju nas koji nalaze. U nekim periodima smo zbog naše nesređenosti ili mrzjeli našu muziku, ili smo mrzjeli ljude koji dolaze na koncert. Onda muzika počinje da uzima svoju žrtvu umjesto da ti daje. Nisam mislio da ću dugo da živim. Mislili smo, život će da bude jedna pjesma i kada prestane pjesma, neće biti ni nas. I u jednom trenutku preživiš i tu 27. 28. godinu, pa ti se ne sviđa ono što vidiš od sebe. Svi smo odjednom počeli da živimo posljedice života kojeg smo vodili i shvatili da postoji još nešto drugo. Kad se previše baviš ličnim pitanjima, postaješ opsjednut samim sobom, a ne vidiš nikog osim sebe. A to je glupo i dosadno, znaš. Postoje još neki ljudi sem nas. Akcija je da te ta muzika učini boljim. Muzika je nešto najljepše. Kao kad rukodjelac napravi nešto najljepše što može da izađe iz njega. Danas imamo veću ljubav za posao kojim se bavimo. Muzika je slavljenje života. Ako ne opereš svoje srce, sve počne da opterećuje. Droga, alkohol, služenje nekoj lažnoj priči. Imali smo suviše sudbinskih momenata, naročito od 91. od početka rata, na koje nismo mogli da pokleknemo, jer onda ne bi imali prava na naše pjesme. Bili smo u fazonu da nismo krivi, da ne dijelimo tu kolektivnu krivicu. Zna se kakav je ovaj rat bio i svi ovi ratovi, sve se zna. Zna se ko je počeo rat, zna se ko je sve izgubio. Ali ne možeš ti da vodiš politiku, nego je tvoja politika da vodiš svoj život. Da prepoznaš osobu sa kojom ćeš da napraviš zajednicu. Da možeš sa nekim da živiš, da nađeš svog partnera, da možeš da se zakloniš od svog ludila. Mnogi ljudi su baš zbog toga otišli jer nisu mogli da se zaklone, nisu mogli da isprate vrijeme. Nije svako vrijeme dobro i nije svako vrijeme zlo. Primorani smo stalno na neke izbore, a ovdje su izbori strašno jaki. Da li ćeš da živiš kao normalan čovjek, pored svih šansi koje ti Bog daje da se popravljaš ili nećeš? Bog zna za neke ljude koji su dobri i kad se oni kvare ovozemaljskim životom, on im daje nadu da se poprave. a uzima najbolje da se ne bi kvarili. Ono nedokučivo misli samo srce. Srce je ljubav. Znači, Bogu srcem u susret. Da se nisam bavio muzikom, vjerovatno bih bio mrtav 100 puta. I moja duša bi, nezadovoljena, furala svijetom i tražila spokoja. Teško je poslije svog onog valjanja u blatu da živiš kao hrišćanin. I pored gomile nekih stvari koje nemaju veze sa crkvom. Stalno nedoumice. Jedino pogled u njega nema nedoumica. Odabrali smo svoju stranu i lakše nosimo svoju ranu. Važno je da smo preživjeli i da nećemo da budemo kao prije. Hoćemo nešto novo. Hoćemo nešto drugo. Ne želimo da nam više život liči na ruglo. Srećan što si živ i što ti je pružena šansa da možeš svoj život da držiš u svojim rukama. I da imaš dobre, a ne loše, savjetodavce. Poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas u ovom drugom dijelu emisije govorimo o pokajanju. Ove priče su iz arhive našeg radija, tačnije naše emisije, i već ste imali prilike da ih čujete, oni koji su pratili emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, od samog njenog nastanka, od one 1998. godine.
I look to the north, but what is the north? Why, it's Elon, say me.
Danas pričamo još jednu od priča koje su se desile doslovno juče, dešavaju se pred nama, ovaj put iz časopisa Death to the World, Smrt svijetu, koji izdaju monasi i pravoslavni hrišćani koji su se obratili na sjeveru Kalifornije, na Aljasci, okupljeni oko groba svetoga Germana Aljaskog i oko groba novoga ugodnika Hristovoga, oca Serafima Rosa. Priča je iz Njujorka, govori je čovjek koji je prošao svo podzemlje istočne obale i na kraju završio u pravoslavnom manastiru, ili bolje reći počeo u pravoslavnom manastiru na Aljasci. Priču će pripovijedati Petar Smolović, a ono što čujemo ispod je drevna keltska muzika u izvođenju današnjih Škota, a ono što slijedi je Hristodul Halaras, Halaris, Grk koji se bavi obnavljanjem pjesama drevnog vizantijskog svetitelja i pojca i kompozitora Jovana Kukuzelisa u ono vrijeme kada je Jovan Kukuzelis još uvijek bio prvi među dvorskim pjevačima na carskom dvoru Vasilevsa u Novom Rimu, Carigradu. Thank you.
Roditelji su mi se razveli kada sam imao 4 godine. Bio sam najmlađe dijete i živio sam sa majkom i sestrom u maloj kolibi u šumi. Trudio sam se da im budem utjeha u njihovom međusobnom ratu, a utjehu sam trebao ja. Moja baka, koja je bila slikar i direktni potomak Abrahama Lincolna, naučila me riječi sažaljenje. Moja jedina utjeha bilo je sjedjeti u tišini šume, misliti o sažaljenju i plakati. Znao sam da sam živ samo kada bih osjetio tugu. Moj profesor glume na koleđu me obožavao, jer sam mogao da zaplačem na mig. Svugdje sam vidio razlog za tugovanje. Tugovao sam nad padom, nad razdvojenošću od Boga. Uvijek sam težio da mi se rugaju. Želio sam da budem progonjen i da me svijet mrzi. Svijet nije opraštao, pa nisam mario ako bi me maltretirao, objesio ili ostavio da umrem. Kada sam imao 19 godina, pokušao sam da idem u metodističku crkvu. Napustio sam je zbunjen. Izgledalo je da je svijet svugdje. Vratio sam se jedne nedjelje, noseći majicu na kojoj je bila nacrtana pesnica i pisalo je: "Ako hoćeš da sačuvaš vjeru, idi u katakombe." Niko nije htio da govori sa mnom. Odrastao sam blizu Njujorka. Visio sam sa beskućnicima i na svakom zidu ispisivao grafite. Moj nadimak je bio monah. Bio sam prijatelj sa svakim ko nije išao niz dlaku svijetu, uglavnom skinheadsima i punkerima. Mjesecima sam nosio istu odjeću i rijetko se kupao. Slušao sam samo nekoliko kompozicija na čelu i Moriseja. Pisao sam pjesme, a grupa mi se zvala Monah. Tako su me zvali i prijatelji, da sam bar znao šta to znači. S vremena na vrijeme pokušavao sam da se ubijem i u školi sam se borio sa psihijatrima koji su me deprimirali više od svega. Volio sam fizički da radim, ali nisam mogao da se zaposlim. Jedina ličnost koja mi je davala bilo kakvog smisla bio je Hristos. Njega nisam ispitivao. Istraživao sam budizam, hinduizam i taoizam u potrezi za Hristom. 1994. godine ušao sam u hram Munove sekte unifikacionista i živio tamo 9 mjeseci. Mislio sam da sam možda monah. Prodavao sam cvijeće na semaforima u Queensu. Jedne noći, neka djevojka idući iz koleđa prelazila je ulicu. Dao sam joj cvijeće. Njeno ime je bilo Natalija i pitala me čime se bavim. Rekao sam joj da tražim Boga, da slušam. Činilo se da me ona razumije. Razmijenili smo adrese. Sekta je tražila od mene da prihvatim obaveze koje sigurno nisam mogao, pa sam ih napustio.
Treba da volim ja.
Tog ljeta 1995. moj dobar prijatelj Mike posjetio me u šumama istočne Pensilvanije. Sa sobom je ponio knjigu za mene. Pročitao sam je i znao da je ti odmah moraš imati. Knjiga se zvala Kazivanja jednog bogotražitelja. Nema riječi kojom bih mu zahvalio za tu malu knjigu. Činilo se da opisuje nebo. Bogotražitelj je lutao Rusijom, tražeći duhovnike da ga nauče neprekidnoj molitvi. Bili su tu manastiri, duhovni oci. Šta znače ove čudne riječi? Jutrenje, liturgija, dobrotoljublje. U dva zadnja džepa nosio sam samo malu Bibliju i ovu knjigu. Ljeto se bližilo kraju i nije mi više bilo moguće da ostanem ovdje. Već je bilo teško ne znati smisao sopstvenog života. Nisam imao plan, samo sam želio da nekako sarađujem sa nečim većim od sebe, sa nečim većim od svijeta. Spakovao sam nekoliko stvari u ranac, svog bogotražitelja i sreo svog dobrog prijatelja Jima na Times Square-u. Uskoro smo trebali mjesto da prenoćimo. Sjetio sam se mjesta na koje sam išao da bih bio na miru na gornjem West Side-u u parku kraj rijeke. U metrou, dok smo išli tamo, ponavljao sam Isusovu molitvu. Kako smo legli na travu, da spavamo, čuli smo glas. Vi, momci, kampujete? Odgovorili smo da tako spavamo svake noći. To je bio momak u ranim 20. sa prijateljem istih godina. Ljubazno nas je pozvao da provedemo noć u njegovom stanu na mjestu koje je zvao Tuneli slobode. Pristali smo i ušli kroz kapiju, zakoračivši u potpuno crn prostor. Išli smo željezničkom prugom, čini mi se jednu ili dvije milje, dok nismo stigli do velike građevine nalik na kuću. Cijelim putem sam glasno izgovarao Isusovu molitvu. Uveli su nas unutra i dali nam hranu i ćebad. Tiho sam zablagodario Bogu i zaspao. S druge strane pruge, visoko na zidu tunela, iza male rupe bio je veliki prazan prostor. Jim i ja smo provalili vrata i počeli da radimo. Napravili smo dizalicu sa konopcem i u nekoliko narednih sedmica izgradili sopstveni stan. Neopisiva radost mi je ispunila srce. Želio sam da razgovaram sa Bogom, ali nisam znao kako da se molim. Bila je to najgora zima u istoriji Njujorka. Na površini je bilo 10 stepeni ispod nule, što je značilo minus 20 u tunelu. Vjetar je zavijao kao uragan. Jedan čovjek koji je živio na milju od nas je umro. Sjetio sam se one djevojke, Natalije. Nazvao sam je i sastali smo se u parku. Pokazao sam je moju knjigu. Bila joj je poznata. Kako je samo znala? Rekao sam joj da sam sagradio stan u tunelu i da pokušavam da živim kao ovaj bogotražitelj. Iznenadio sam se kada je tražila da je povedem tamo. Ona je sve razumjela. Mislio sam da mi je Bog poslao anđela. Odlazeći, ostavila mi je časopis Death to the World, smrt svijetu. Kada se Natalija vratila sa putovanja krajem januara, pozvala me na večernju službu u crkvu u East Village-u. Bila je to ruska pravoslavna crkva. Nikada nisam bio čuo za takvu crkvu. Kada se služba u maloj svijećama osvijetljenoj kapelici završila, zamolio sam sveštenika u crnoj mantiji da me ponekad primi. Organizacija koja brine o beskućnicima počela je da iseljava ljude iz tunela i ja sam uskoro morao da odem. Kuda? Molio sam se Bogu da prozre kroz moju nemoć, da se molim i da otkrije svoju volju koju bih mogao sarađivati. Vidio sam oglas u novinama. Zaposlite se na Aljasci, zaradite novac. Znajući moje siromaštvo i od dobrote svoga srca, Natalija je ponudila da mi plati put.
I'm now sad too much.
U Djeci otkrivenja, Djeci apokalipse, čuli smo pjesmu Losing My Religion, gubeći svoju religiju, grupe R.E.M. iz Sjevera Amerike i Sjetla, iz vremena i kada se u kojem se događa priča koju danas čitamo.
Iz dana u dan sam isplovljavao sa obale dalekog Aleutskog ostrva, na brodu koji nije bio bez sličnosti sa srednjevjekovnim robovskim pogonima. Sedmicama nisam viđao svjetlost dana i nekad sam jedva podnosio uzburkano Beringovo more. Kada sam bio slab, a to je bilo često, ponavljao sam: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. U međuvremenu, Natalija je napustila koleđ i otputovala za Sjetlo. Tamo je neka žena dala besplatnu kartu za Anchorage i dok sam ja bio na moru, ona je tražila mjesto da proslavi Pasku. Našla je malu asketsku zajednicu u planinama sjeverno od Anchorage. Kada sam konačno otpušten sa broda, pridružio sam joj se tamo, ispunjen zahvalnošću što imam krov nad glavom. Ušao sam u sobu, a tamo na stolu su ležale gomile časopisa Smrt svijetu, istog onog kojeg sam čitao u tunelu. Ubrzo se pojavio čovjek u crnoj mantiji sa dugom crnom bradom, otac Pavle. Predstavili su me kao bogotražitelja. Poželio mi je dobrodošlicu i zamolio da se pripremim za jutrenje. Jutrenje, kao u mojoj knjizi. Jezik mi se zavezao. U sebi sam zablagodario Bogu i zaspao. Ujutro, jutrenje je održano u maloj kapeli u šumama Svetog Sergije. Pojalo se i klicalo: Hristos vaskrse. Sljedećih nekoliko dana počeo sam da shvatam da sam Božjom blagodaću doveden u stvarnost kazivanja jednog bogotražitelja. Bila je tu liturgija i duhovni učitelji. Otac Pavle je govorio o manastirima i baš onim monasima o kojima sam čitao u časopisu Smrt svijetu. Rijetko sam govorio. Razmišljao sam o mračnom tunelu od prije samo 3 mjeseca. Ovdje sunce nije zalazilo nedjeljama. Iz neizrecive tame do beskrajne svjetlosti. U magnovenju sam im ispovjedio svoju priču. Tunel, kazivanja, crkva u East Villageu, brod. Uputili su me u manastir na malom ostrvu blizu Kodijaka, gdje ću prvi put sresti žive monahe. Ono što se desilo na tom ostrvu u najskrovitijim dijelovima moje duše nije se zbilo riječima i zato ne može biti iskazano na papiru. Tamo je vladala usamljenost puna mira. Duboka tišina i krajnji muk prodrli su u moju dušu. Sve oko mene, ogromno mahovinom obraslo drveće, grebeni na obali, svi su slušali Boga, savršeno poslušni. Koliko sam ja u svojoj upornoj tvrdoglavosti bio niži od sve tvari. Kako sam čeznuo da ostanem u ovom svijetu i slušam u savršenoj poslušnosti Bogu. Kako sam stao u sve tihe šume, više od samog života želio sam samo jedno. Da mi bude oprošteno. Želio sam samo da budem pravoslavni hrišćanin. Za vrijeme parastosa u maloj crkvi pao sam na pod pred živim Bogom i nekontrolisano zaridao. Kako sam bio izgubljen u svojoj potrazi. Kako sam daleko odstupio od života. Otkrila mi se sopstvena duša. Bilo je to kao da sam zakoračio u jasnu svjetlost i mogao vidjeti sve svoje gorde pomisli, riječi i djela. Nekada sam mislio da je pokajanje glupa ideja, ali sada je to za mene postalo ono od čega treba da živim, više nego od hrane ili bilo koje druge zemaljske stvari. Preklinjao sam da budem kršten. Monasi su poznavali istog sveštenika u East Villageu kojeg sam posjetio mjesecima ranije, oca Hristifora, i rekli su da im je on dobar prijatelj. 8. marta 1997. bio sam kršten i dobio ime Sergije, po pustinjaku čiji se spomen upokojenja slavi na moj rođendan i koji me iz mračnog tamnog tunela prizvao na Aljasku. Kada sam izašao iz vode na krštenju, otac Hristifor je svečano pojao drevni psalam. Blaženi oni kojima su bezakonja oproštena i kojima su grijesi pokriveni.
Djeca apokalipse.
Slušamo Evgeniju Smoljaninovu i prevod stare ruske pjesme o grešnom čovjeku.
Красной
за темненький лесочек. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А я грешный, грешный человечек, с потюшки ложился.
Kako je išao grešni čovjek po bijelom svijetu, prišli su grešnome čovjeku dobri ljudi. Šta ti je potrebno, grešni čovječe? Zlato ili srebro ili zlatne odežde? Meni ništa na svijetu nije potrebno. Ni zlato, ni srebro, ni zlatno odijelo. Grešnom čovjeku je potreban samo jedan hvat zemljice i 4 daske.
Kad zalijevalo krasno je sunce za tjomniki lesoček. Aleluja, aleluja, slava tebe, Bože. A ja grešni, grešni čelo Батюшки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. С батюшки ложился, Богу не молился, Богу не молился.
Аллилуйя, слава тебе, Боже.
Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam ove nedelje pripremili u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Vama na pažnji zahvaljuju Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivičević. Ostanite uz program Radio Svetigore.
Apokalipse.